poslušate oddajo Iz življenja Vesoljne cerkve.
Papež Frančišek bo tudi čez poletje ostal v domu Svete Marte. V petek prvo srečanje Svetega očeta z novim anglikanskim primasom. Ob prazniku presvetega Jezusovega in Marijinega srca, o pobožnosti tudi do prečistega srca Svetega Jožefa. V Sankt Peterburgu prva telovska procesija po letu 1918. Dobar dan, z vami sva Blaž Lesnik in Marijana Debevec.
Nemškega psihiatra in pisca uspešnic Manfreda Litza je doletela čast, kakršno bo najbrž doživelo prav malo ljudi. V torek zvečer je bil namreč na obisku pri zaslužnem papežu Benediktu XVI. V Vatikanu. Litz mu je izročil svojo novo knjigo, ki jo je napisal skupaj z upokojenim kardinalom Paulom Jozefom Cordesom. Naslov dela je Benediktova dediščina in Frančiškova naloga. Desekularizacija, polemika. Marijana Debevec.
O Benediktovem zdravstvenem stanju in počutju je Litz povedal. Ozračje je bilo zelo zaupljivo, vedro, kakršnega pravzaprav poznamo že odprej. Našel sem ga popolnoma prisebnega. Seveda se je postaral, hodi nekoliko sklonjen, vendar brez palice. Doživel sem ga torej kot zelo prisebnega in bistrega. Med pogovorom mi je nekajkrat hudomušno pripomnil. To ste mi že povedali. V tem pogledu se torej tudi šali, kakor ima navado že odprej. Zasebna audienca je trajala pol ure. Skupaj s kardinalom Cordesom jo je Benedikt XVI. Sprejel v samostanu Mater Eklezije, kjer zdaj biva. Pogovarjali so se tudi o temi nove knjige Litza in Cordesa, ki obravnava temo desekularizacije. Na vprašanje, ali bo papež Frančišek v tej zadevi nadaljeval Benediktovo linijo, je Manfred Litz dejal. Benedikt je to potrdil in šel še dlje. Dejal je, da ima vtis, da je teologija papeža Frančiška popolnoma v sozvočju z njegovo teologijo. Zdi se mi zelo pomembno, da papež Benedikt kot teolog more to tako občutiti, je dejal Litz in dodal, da v samostanu živi Benedikt kakor menih. Kljub temu, da čas preživlja ob molitvi in branju, pa se petrinski službi ni odpovedal, ampak je opravlja naprej v spremenjeni obliki, kakor je Benedikt sam dejal v pogovoru z Litzem in Cordesom. Ni se poslovil od petrinske službe, ampak jo živi v molitvi. To je naredilo name zelo močan vtis. Rekel je, da moli in bere. Ni rekel, da piše. Povejmo še to, da sta Litz in Cordes po splošni audienci izročila izvod svoje knjige tudi papežu Frančišku.
Papež Frančišek se bo prihodnji petek v Vatikanu srečal z novim kanterburijskim nadškofom Justinom Welbyjem. To sta potrdila Mark Lankem, ki je pri papeškem svetu za pospeševanje krščanske edinosti odgovoren za dialog z anglikanci in predstavnica kanterburijskega nadškofa Mary Pepworth. Več Tanja Dominko.
Po poročanju nekaterih medijev naj bi šlo za kratek neuraden vljudnostni obisk. Langham je spomnil, da se nadškof Welby ni mogel udeležiti maše ob nastopu službe papeža Frančiška 19. marca, ker je dva dni poznaje tudi sam prisegel kot nadškof v Canterburyju. Tako bo srečanje za papeža Frančiška in nadškofa Welbyja priložnost, da se pobliže spoznata. Langham je povedal, da si nadškof Welby močno želi pogovora s papežem, ter želi skupaj z njim storiti nekaj za pravičnost in reveže. Družijo ju iste skrbi, zato je prepričan, da bo srečanje plodno. Že od 60-ih let je tradicija, da canterburijski nadškof po imenovanju obišče papeža. Justin Welby pripada evangelskemu krilu anglikanske cerkve. Čuti posebno naklonjenost do družbenega nauka katoliške cerkve in pred kratkim se je pridružil katoliškemu primasu Nicholsu, ko je ta obsodil Cameron Macronove reze na področju sociale. Welby bo prispel v Rim jutri zvečer, naslednjega dne bo obiskal grob apostola Petra. Izrazil je željo, da bi molil tudi na grobu papeža Janeza Pavla II. Ter se na sedežu papeškega sveta za edinost kristjanov srečal s kardinalom Kurtom Kohom. Zatem ga bo v audienco sprejel papež, svetim očetom bosta tudi skupaj molila. Nadškof bo s papežem Frančiškom kosil v domu svete Marte in se še istega dne vrnil v London.
Anglikanski primas nadškof Justin Welby je v zgornjem domu angleškega parlamenta obsodil zakon, ki odobrava homoseksualno poroko. Poudaril je, da brani zakonsko zvezo ne kot versko zadevo, ampak zato, ker meni, da je bistvena za obstoj družbe.
Po nadškofovih besedah dela ta zakon zmedo med ljudmi, sicer ga spodbuja legitimna želja po enakopravnosti, kar pa ne pomeni nujno enakosti. Nekaj je namreč lahko enakopravno, vendar to še ne pomeni, da je enako, je dejal nadškof Welby. Posledica vsega tega je po njegovih besedah zbeganost. Poroka iz tega zakona izhaja kot odpravljena, redefinirana in predrugačena, družina pa je po svoji normalni opredelitvi, ki je osnova naše družbe, oslabljena. Zaradi tega in drugih razlogov, je pojasnil anglikanski primas, člani krščanskih cerkva takšnega zakona ne sprejemajo, saj menijo, da je tradicionalna zakonska zveza vogelni kamen družbe. Ta zakon pa spodkopava obstoječo zakonsko zvezo in jo nadomešča z možnostjo, ki ni enaka niti učinkovita. To ni problem vere, je zavzeto opozoril Welby, ampak gre za skupno dobro družbe.
Predsednik papeškega sveta za pospeševanje edinosti kristjanov, kardinal Kurt Koch, se mudi na obisku v Ukrajini. Tja je odpotoval z namenom poglobiti dialog med katoličani in pravoslavnimi v tej nekdanji sovjetski državi.
Prva dva dni je kardinal Koch preživel v prestolnici Kijev, kjer se je srečal z majhnima skupnostma grko- in rimokatoličanov. Pogovarjal se je tudi z ukrajinskim pravoslavnim metropolitom Volodimirjem, z moskovskega patriarhata ter drugimi predstavniki te cerkve. Vem, da je zelo pomembno, da poglobimo odnos med katoličani in pravoslavnimi in jasno je, da moramo imeti uradne odnose samo s pravoslavno cerkvijo, ki je v občestvu z moskovskim patriarhatom. Menim, da je pomembno, da je bil papež Frančišek odgovoren za vse vzhodne cerkve že v Argentini in pozna to stvarnost in je zato zanj zelo pomemben dialog med vzhodnimi katoličani in pravoslavnimi cerkvami. Je za Radio Vatikan povedal kardinal Kurt Koch, ki se v Ukrajini mudi natanko 12 let po prvem zgodovinskem obisku papeža Janeza Pavla II. V to deželo. Tam je molil za ozdravitev razdeljenosti med krščanstvom na vzhodu in zahodu. Zelo si je namreč prizadeval, da bi Evropa zadihala z obema kriloma pljuč, vzhodnim in zahodnim. Povsod imajo zelo lepe spomine na obisk papeža Janeza Pavla II. Pred tremi tedni sem bil v Latviji, kjer se ga vsi zelo dobro spominjajo, je poudaril kardinal Koch. Eden od ključnih temeljev povezovanj med pravoslavno in katoliško cerkvijo pa so mučenci. Kristjani so najbolj preganjena verska skupnost na svetu. Blaženi Janez Pavel II. Je govoril o ekumenizmu mučeništva. Papež Frančišek pa je na srečanju s koptskim patriarhom Tavadrosom spregovoril o ekumenizmu trpljenja. Mislim, da moramo biti bolj solidarni s kristjani po vsem svetu, ki so preganjani. Hkrati pa lahko vse mučence, ki so že zedinjeni v nebesih, prosimo, da bi znali zgraditi edinost med nami. Je še povedal kardinal Kurt Koch, ki se danes mudi v Lvovu, katoliškemu srčju te države. Jutri bo obiskal dva kraja blizu slovaške in madžarske meje. Tudi v teh mestih se bo srečal s katoliškimi in pravoslavnimi voditelji, preden se bo v sredo vrnil v Rim.
V ponedeljek smo se spomnili 50. obletnice smrti blaženega papeža Janeza 23., ki je sklical drugi vatikanski cerkveni zbor. Hočem, da pride v cerkev svež zrak, je dejal, ko so ga spraševali, zakaj se je odločil za ta korak. Vedno mu je šlo za človeka. Vrata cerkve je na široko odprl tudi pripadnikom drugih cerkva in nevernim.
Angelo Giuseppe Roncalli se je rodil leta 1881 v Soto il Monte, majhni vasici v bližini Bergama. Pri 22 letih je postal duhovnik. Leta 1921 ga je Benedikt 15. imenoval za predsednika kongregacije za širjenje vere. Bil je tudi apostolski delegat za Bolgarijo in nunci v Istanbulu, Atenah in Parizu. Leta 53 mu je Pi 12. Podelil kardinalski škrlat in ga imenoval za beneškega patriarha. Tam je živel do leta 1958, ko je bil pri 77 letih izvoljen za papeža. Čeprav so mnogi mislili, da bo zaradi visoke starosti tole prehoden papež, pa je cerkev zaznamoval z neizbrisnim pečatom. Med svojim petletnim pontifikatom je prvič imenoval kardinale iz oddaljenih dežel, kot so Tanzanija, Venezuela in Mehika. Prepovedal je, da bi vatikanski časopis ob navajanju njegovih besed uporabljal izraze njegova svetost, ampak naj bi preprosto napisali, papež je rekel. Prepovedal je, da bi zapirali vatikanski vrt, ko je šel na sprehod, rad se je namreč srečal z ljudmi. Bil je prvi papež, ki je sprejel anglikanskega primasa. Napisal je 8 okrožnic in 11. oktobra leta 1962 z naslednjimi besedami odprl drugi vatikanski cerkveni zbor.
Cari figlioli, sento le vostre voci.
Dragi otroci, slišim vaše glasove. Tukaj so predstavniki z vsega sveta. Lahko rečemo, da je danes celo Luna prišla pogledat, kaj se dogaja. Koncil, ki ga je sam imenoval posodobitev cerkve, je vodil le 8 mesecev. 3. junija 1963 je namreč umrl za rakom na želodcu. V trpljenju je živel za cerkev, za mir in uspeh koncila. 3 dni pred svojo smrtjo je dejal: "Vse svoje trpljenje darujem, da bi bili vsi eno, zakaj v Kristusu smo vsi samo eno." Tudi njegove zadnje besede so bile, da bodo eno. Njegov naslednik Pavel VI. Je proces za beatifikacijo začel takoj po sklepu Vatikanskega cerkvenega zbora. Za blaženega pa ga je leta 2000 razglasil papež Janez Pavel II. Takrat je bil prefekt kongregacije za zadeve svetnikov kardinal José Saraiva Martins. Občudujem življenje in duhovnost Janeza 23. saj je bil resničen pastir, globoko človeška in komunikativna oseba. Ljudje so ga imeli radi in so ga klicali papež dobri. Bil je izjemna osebnost. Sklical je namreč drugi vatikanski cerkveni zbor, kar je bila že želja tudi njegovega predhodnika Pija 12. je še dejal kardinal Martins.
Obstaja pa še nekdo, ki civilizaciji ljubezni. Njegova moć je ki od vedno vse privlači nas. Tu moć je ljubezni ki širi se in ruši vse ovire. Odkriva na celi človeštvo svetlo
Podaji iz življenja Vesolne cerkve odpiramo temo tedna.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, za nami je praznik presvetega Jezusovega in Marijinega srca, v petek in soboto smo ju obhajali, zato v studio Radio Ognjišče danes gostimo gospoda Edsona Glauberja, velikega pričevalca pravčaščenja tako Jezusovega Marijinega srca in prečistega srca svetega Jožefa. Povejmo še to, da je založba Salve iz Rakovnika izdala njegovo knjigo in prav zato je prišel tudi v teh dneh v Slovenijo. V kratkem času, ki ga bo preživel pri nas, je obiskal že številne kraje. Mudil se je v župniji Bertoki, v Bevkah, na Kureščku, Brezjah, Rakovniku, Mariboru, Martjancih, Vojščici na Krasu, imel bo tudi duhovne vaje v Stični. Predno pa je prišel v Slovenijo, je bil na obisku v Franciji, kjer je obiskal številne kraje in tudi polnil cerkve. Za začetek tega našega pogovora pa v studiu Radio Ognjišče lepo pozdravljam gospod Nevenko, ki prihaja iz župnije Bertoki.
Dobar dan.
Uspeli ste prevesti knjigo Češčenje prečistega srca svetega Jožefa, ki jo je napisal gospod Edson Glauber. Nam lahko mogoče poveste za začetek, na čem pravzaprav temelji ta zgodba?
Ta zgodba temelji na pričevanju Edsonovih ovidenih, ki sta jih imela njegova mama Marija do Carmo in Edson med leti 1994 in 1998 v kraju Itapiranga, Amazonija in v župniji Itacoatiara. V letu 1994, 2. maja, se je Mati Božja prikazala Edsonu in njegovi mami in jim dala zelo pomembna sporočila. Med temi sporočili je zelo pomembno prvih 5 sporočil Marije do Carmo, ki se nanaša na družine, na žene, na matere, na može, na dostojanstvo vsake družine. V Manausu, ki pomeni Božja mati, je Marija med molitvijo rožnega venca zagledala čudovito nebeško gospo, ki je bila uvita v močno svetlobo in z rožnim vencem v roki. V tistem dnevu je bilo dano videti njenega sina Kvirina, ki se je ponesrečil v dnevni sobi in je mati Marija do Carmo zelo trpela zaradi tega. Marija je svoj obisk napovedala teden prej in ko so skupaj z Edsonom in njegovimi brati molili na njegovem domu pred Marijinim oltarjem, je Edson slišal: moli srcem, moli vsak dan rožni venec, prihajam, bodi pripravljen. Edson do tega dne še ni videl Marije z očmi. Junija 1994 je devica Marija prosila Edsona in njegovo mamo, naj gresta v Itapirango in naj sporočili, ki sta jih prijela, vabita ljudi k molitvi in spreobrnjenju. V začetku je bilo zelo težko, bila sta zavračana, doživljala nasprotovanje in nezaupanje. Marija pa jo je spodbujala, naj vse hudo darujeta za spreobrnjenje, za odrešenje sveta in naj svetu prinašata mir in danost. Obenem pa jim je naročila naj na zemljišču, ki bilo last Tecovega očeta, zgradila manjšo kapelo v njeno čast.
Gospod Edson Glauber, še enkrat prav lepo pozdravljeni v Sloveniji in pa v studiu Radija Ognjišče. Vi opravljate veliko poslanstva v korist nove evangelizacije. Lahko mogoče na kratko povzamete bistvo sporočila vašega pričevanja, s katerim pravzaprav nagovarjate ljudi po vsem svetu.
To je pomembno sporočilo za vse družine. Bog ljubi vse družine in želi, da bi vse družine spoznale njegovo veliko ljubezen. In to veliko ljubezen Bog želi dati prepoznati ljudem preko ljubezni svetih treh src Jezusa, Marije in Jožefa. Kajti v tem času družine potrebujejo zaščito svete družine. In v Itapirangi se je sveta družina prikazala, da bi dala sporočilo spreobrnjenja, miru, ljubezni za vse družine, za cel svet.
E per questo sono ancora qui una volta in Slovenia, sono arrivato 24 maggio.
In zato sem danes tu ponovno v Sloveniji. Prišel sem 24. maja, da bi prenesel to sporočilo, ki jih je sveta družina dala v Itapirangi v Amazoniji. Kajti družine v Sloveniji potrebujejo slišati to sporočilo.
Družina je danes napadena z vseh strani. Kako bi lahko današnje družine posnemale zgled svete družine?
Družine morajo na prvem mestu začeti z molitvijo, kakor je sveta družina živela intenzivno molitev. In Mati Božja v Itapirangi je rekla, oče mora vzeti svetopismo.
La mama deve prendere rosario.
Mama mora vzeti rožni venec. In ona dva starša morata poklicati svoje otroke, da živijo molitev v družini. Kajti oče in mama sta prva, ki morata dati zgled svojim otrokom. Toda danes mnogi starši mislijo, da morajo dati svojim otrokom samo materialne stvari in pozabijo, da jim morajo dati ljubezen.
Un esempio santo.
Sveti vzor, da morajo govoriti o Bogu. Kaj se dogaja v družinah v tem času? Oči, ki gre dela, mama, ki je zasedena in otroci, ki gredo v šolo. Toda kadar so združeni doma, oče namesto, da bi se pogovarjal z otroci, gleda televizijo, ker to je za njega čas, ki se lahko malo sprosti. Namesto, da bi zbral skupaj otroke, da bi se pogovarjal z njimi, kako je šel tvoj dan, da bi vedel, kako jih naj usmerja. Torej, tukaj je na blokada. In zaradi tega družina začne biti razbita, ni več združena. In v Amazoniji je Mati Božja opozorila nas na to stvar. Bodite ena resnična družina. Družina, ki ne moli, ne more ostati skupaj, ker pride Satan, da bi uničil ljubezen in mir v družini. Zato prvi korak je molitev.
Živimo v času relativizma, ko vero prilagajamo našim potrebam in željam. Marija je govorila o različnih grehih sodobne družbe, kot na primer greh proti čistosti, splav, izven zakonske skupnosti. Zakaj so vse to tako veliki grehi? Zakaj mislite, da se o teh grehih danes ne govori več?
La Madonna ha spiegato che in questo tempo c'è.
Mati Božja je rekla, da je v tem času obstaja pomanjkanje govorjenja o resnici, o kateri je govoril Jezus v svetem pismu. Jezus je govoril, govorite resnico drugim. Kaj ti resnica osvobaja? Torej se dogaja, da jaz nočem govoriti resnico s mojemu prijatelju zaradi spoštovanja. Nočem zgubiti tega prijatelja, zgubiti njegovega prijateljstva in to je prava nevarnost. Kaj ti mi moramo pričevati Jezusa.
Anche se custa tanto.
Tudi če nas veliko stane, ampak to bo za dobro tiste duše. V Amazoniji je govorila o abortusu, o prešuštvu, o ločitvah. Vse te stvari uničujejo družine.
E la nostra anima.
In našo dušo.
E ha pianto tanto.
In Marija je toliko jokala in povedala je, da je svet umazan s tremi grehi. Abortus,
adulterio,
prešuštvo,
droga.
Vsi ti trije grehi so posledice nezvestobe Bogu. Kadar človek ni zvest Bogu, potem človek ni niti zvest v svojem družini, v zakonu. In kadar je njegov zakon uničen, pride druge posledice. Rojstvo enega otroka, ki ga nočijo sprejeti, lažje je tega otroka ubiti, da bi pokazali svoj greh. In s to nezvestobo, otroci, ki so v tej družini, trpijo zaradi ločitve očeta in matere in ne prenesijo tega trpljenja. In toliki gredo v drogo.
Allora, un peccato,
torej, en greh privlači drugi greh, druge posledice. In tako je to en krog, ko se vse uničuje. In Mati Božja pravi, bodite zvesti. Bodite zvesti Božjim zapovedim. Ljubite Božje zapovedi. Mati Božja je rekla, da v teh časih hočemo imeti v hiši televizijo, vendar nočemo postaviti v zid svojih hiš Božje zapovedi, ki je Božji zakon, da bi nas spominjal, da je ta zakon za našo dobro in srečo.
I comandamenti sono per farci persone libere, felici.
Zapovedi so to, da bi so za to, da bi postali svobodni in srečni. Satan je tisti, ki nas hoče narediti sužnje greh. In Mati Božja nas uči postati svobodne osebe.
Pravijo, da je ena od največjih zmag hudiča danes v tem, da je uspel prepričati ljudi, da ne obstaja.
To
je današnji problem, ker mnoge osebe govorijo, da ni pekla in ni satana. In to slišimo veliko krat tudi v cerkvi, kajti ljudje mislijo, da delajo lahko kar hočejo, ker ne skrbijo, kaj se dogaja po smrti, ker mislijo, da ni pekla. Toda Mati Božja v Itapirangi je govorila toliko krat, da je pekel in če mi ne spremenimo našega življenja, bomo kasneje morali trpeti zaradi posledic naših grehov. Satanu je všeč, da ljudje mislijo, da ga ni. To je njegovo orožje, da uniči mnoge duše. Toda Marija nam pravi, bodite previdni, kajti on je zelo delaven, da bi prinesel vaše družine uničeni, da bi vas uničil z grehi. In Mati Božja pravi, ne čakajte za spreobrnjenje čez en mesec, čez eno leto, ker Satan ne razmišlja nad jutri ali pojutršnjem, da bi vas uničil. Prvo priložnost, ki jo dobi, nas lahko uniči že danes. In kadar on naredi, naredi veliko škodo. In Mati Božja pravi, da v tem našem času manjka vera. In rekla je v Itapirangi.
La fede.
Vera.
Questo è il messaggio.
To je sporočilo, ki sem ga prinesla tu v Itapirango, ker manjka vera pri tolikih duhovnikih in pri tolikih vernikih. Jaz sem prišla poklicati vse k spreobrnjenju, duhovnike in vernike. Kajti Bog želi spreobrnjenje vseh.
Papež Frančišek nas vabi, naj svoje grehe izročimo Bogu, saj je njegovo usmiljenje veliko večje od naših grehov. Tudi Marija nas vabi k spreobrnjenju. Potrebno pa je priznati naše grehe, pravi sveti oče.
Jezus
nekega dneva enem sporočilu je dejal, da moramo mu podariti vse, tudi naše napake, ker samo On nas lahko ozdravi od naših slabosti in moramo priznati, da smo grešniki in biti ponižni pred Njim, podariti Mu vse, to, da kaj danes ljudje delajo, namesto, da bi šli v cerkev, da bi prosili Jezusa za moč, prejemali Jezusa v Evharistiji, da bi šli k spovedi, gredo iskati pomoč v napačne stvari, namesto, da prosijo Božjega blagoslova, gredo v druge stvari, ki so satanske, iščejo srečo v posvetnih stvareh in se ponovno napolnijo še z grešnimi stvarmi. In Mati Božja pravi, ne, Bog je tisti, ki vam lahko pomaga. Pojdite v cerkev. Pokleknite se pred Gospodom. Prosite njegovega usmiljenja, prosite odpuščanja in On vam bo pomagal. In moramo dojeti, da je Božje usmiljenje neizmirno, da Bog nas želi tako zelo rešiti. Toda mi smo tisti, ki ne želimo te Božje milosti, ker Satan nas sili razmišljati, da nas Bog več ne mara. In mislimo, Bog me ne ljubi, Bog me nima rad, Bog mi ne da v milosti in mnogi postanejo uporniki proti Bogu. Toda Bog je vedno ob nas, nikoli nas ne zapusti. Smo mi, ki imamo trdela srca in se oddaljimo od njega. In zaradi tega je Mati Božja prišla, da bi nas spomnila v svojih sporočilih, da Bog je ljubezen in
usmiljenje.
In po teh sporočilih in prikazovanjih tam, mnogi so spoznali, da Bog je ob njih in so se spreobrnili.
Eden od velikih problemov sodobnega človeka je trpljenje. Bolečini se upiramo, je ne želimo sprejeti. Marija pa nas po drugi strani vabi, naj trpljenje sprejmemo in ga darujemo za odrešenje sveta.
Si.
Da, ker Mati Božja pravi, v naših trpljenjih, če sprejemamo križ, z našim da, ki ga damo Bogu z ljubeznijo, smo izvor milosti za mnoge duše. Karkoli, vse, kar podarimo Bogu, postane milost za odreševanje duš. In tudi, če smo na križu, lahko najdemo veselje in radost v Bogu. Primer, ki nam ga je Mati Božja dala, je sveta Džema Galgani, ki je živela Kristusovo trpljenje, zgubila je v svojem življenju vso družino, ampak vedno je bila srečna. Nikoli ni izgubila miru in radosti. In kot je Jezus nekega dne dejal, Džema, najprej se nauči trpeti, da bi se naučila ljubiti. Mati Božja pravi, da oseba, ki ima križ, se bolje nauči ljubiti, kot nekdo, ki še ni okusil križa trpljenja. Ker da bi prišli do te ljubezni, je izjokal svoje solze, svoje trpljenja. In kadar ena oseba pride do te ljubezni, jo zna zelo čuvati, znajo varovati, da ničesar ne bi uničilo te intimnosti z Bogom, ker jo je toliko stalo. Toda toliki ljudje, ki zavračajo križ, ne znajo čuvati te intimnosti z Bogom, ker so hoteli zapustiti vse, ker so hoteli samo veselje.
Prej smo govorili o družini. Osredotočimo se zdaj na sporočilo, ki ga prinašate, da bi častili prečisto Jožefovo srce, ki je vzor družinam in predvsem očetom. Zakaj je po vašem mnenju ta pobožnost tako zelo pomembna?
La Madonna.
Mati Božja in Jezus sta rekla, da ta čas je čas, ko bo sveti Jožef bil mnogo poznan v svetu. Mati Božja je rekla, da bo to čas svetega Jožefa, da bi rešil mnoge družine, rešil hudega. In da je bil sveti Jožef, ki je prosil Boga, da bi lahko razodel svoje prečisto srce v Amazoniji. Zakaj? Zato, ker Amazonija je v preteklosti bila vsa posvečena svetemu Jožefu. In tako, kot je Jezus razodel svoje presveto srce v Franciji, v sveti Margariti Alacoque,
La Madonna rivelata il suo cuore a Fatima, Portugalu,
Mati Božje je razodela svoje brezmadežno srce v Fatimi, na Portugalskem, sveti Jožef je hotel razodeti svoje prečisto srce tam v Amazoniji za cel svet. Mati Božje je dejala, da češčenje svetega Jožefa bo postavilo na mesto mnoge može. In da češčenje prihaja zato, da se bi odstranilo velike nevarnosti za svet. Da prihaja kot neko zdravilo. Vedno, kadar je svetu nevarnosti pred neko nevarnostjo, Bog vedno podari neko zdravilo za ozdravljenje. In katero zlo je sedaj? Mož, ki zapusti družino, mož, ki je izgubil svoje dostojanstvo. Kajti mož, ki želi živeti z moškim in žena želi živeti z ženo. In ne rečejo, da je to ena družina. To ni ena družina. Družina je tako sestavljena, kot je Bog rekel v Svetem pismu. Mož, ki se združi z ženo, ona dva postaneta eno meso, ena oseba. In zato Bog želi, da sveti Jožef postane zelo poznan v svetu, ker on je ženin device Marije, ker on je združen z Marijo v ljubezni. Pravi vzor za vse ljudi,
di santità e di fedeltà nel matrimonio.
Za vse ljudi v svetosti in za zvestobi v zakonu. In tudi za vse ljudi, ki še niso poročeni. da bi bili zvesti Bogu. In češčenje presvetega srca svetega Jožefa prinaša svetu čistost in mnogim dušam in mladim, ker toliki mladi danes se nočijo več poročiti, imajo posvetno misel, da je dovolj, če živijo skupaj. In potem reči, to je moj ženin, to je moja žena, moj mož.
Ma non è lui sposo, la sposa.
To, da ni mož, ni žena.
Dovevano dire a...
To moramo povedati osebi, ki živi v grehu. Ne morejo govoriti, da je žena ali mož. Ženin in nevesta postaneta eno, samo takrat, ko prejmeta zakrament pred Božjim oltarjem. Mati Božja je rekla, da ta pobožnost svetemu Jožefu bo prišla na vse kraje sveta, ker sveti Jožef bo pomagal cerkvi in družinam v teh težkih časih. Bog je, ki tako hoče. In tam v Itapirangi je edino svetišče v svetu, kjer bo zgrajeno veliko svetišče v čast svetih treh src.
Cuore di Gesù, Maria e Giuseppe.
Jezusovemu srcu, Marinemu srcu in Jožefovemu srcu. In svetišče v Itapirangi,
nel Brazile,
v Braziliji, je največji za svetiščem v Aparecidi. To svetišče bo drugo največje v Braziliji. Kaj ti Bog tako hoče? Ker je to sporočilo za vse družine zelo pomembno. Ne samo za Brazilijo, za cel svet.
Kako živeti to pobožnost do svetega Jožefa v današnjem svetu?
Bene, la Madonna ha insegnato i Gesù i mezzi.
Mati Božje je prosila, da narišemo eno sliko in da na te slike moramo narediti toliko drugih podob. In da želi, da bi ta slika bila čaščena v vseh družinah. In je slika treh svetih src, kjer se razodeva prečisto srce svetega Jožefa. In prosila je, naj se časti prečisto srce svetega Jožefa 9 prvih sred v mesecu. Tako kot je prvih 9 petkov posvečenih srcu Jezusovemu in 5 prvih sobot brezmadežnemu Marinemu srcu, tako moramo častiti svetega Jožefa 9 prvih sred v mesecu. Uporabljati tudi škapolir svetega Jožefa, ki je bil razodet v prikazovanjih leta 2001, ki je znamenje varstva za vse družine in še posebno za mlade. Je bele barve, ker predstavlja čistost in svetost svetega Jožefa. In rožni venec, ki se mora moliti prve srede v mesecu. In Jezus je rekel, da v 21. uri vsak dan je ura svetega Jožefa. Ob tej uri sveti Jožef razliva neizmerne milosti na vse družine. Tako kot se spominjamo zjutraj ob 6, ob 12 in zvečer Marije, ob 3 popoldan Božjega usmiljenja, Jezus pravi 21. ura svetega Jožefa.
Io domandato perché quest'ora.
Prašal sem zakaj, dejal mi je zato, ker to je čas, ko je sveti Jožef se poslovil z zemlje. In naj se tega spominjamo.
Ma il punto anche principale.
Tudi še bolj pomemben trenutek, da to posebno opravljamo, je potrebno, da pomagamo potrebnim ljudem, umirajočim, nositi besedo korajže in moči drugim. Naj nosimo luč in ljubezen v tem trenutku težkem. Kajti sveti Jožef tako želi. Sveti Jožef je zaščitnik dobre smrti. In če mi ga ne častimo, ga moramo tudi posnemati v njegovih dejanjih. Biti ljubečega srca do drugega, ki trpi. In da predstavljamo Jožefovo prisotnost pri tej osebi in da prosimo za to Jožefa, za to osebo. In prinašamo tej osebi in ljubezen svetega Jožefa.
Za konec bi vas prosila še za sporočilo našim poslušalcem. Kako oblikovati naša srca po vzoru treh presvetih src, da bi imeli več ljubezni v naših srcih?
Jaz mislim, da je prvi korak, da se premaknemo, da se približamo bratom. Tako kot je imela Marija toliko potrpljenja z nami, da nas je učila pot molitve, spreobrnjenja, imeli je toliko potrpljenja. Biti moramo tudi mi potrpežljivi z našimi brati, ker toliko krat lahko pridemo v nevarnost, ko si ti že toliko let na poti spreobrnjenja in vire in prideš pred osebo, ki komaj začenja, nimaš potrpežljivosti s to osebo. Kot če bi ji govoril, ti delaš dobro, ta oseba ne dela dobro. Kot nas je Mati Božja potrpežljivost učila spreminjati življenje, ti tudi s potrpežljivostjo uči svojega brata, ljubi ga, uči ga postati Božji, počasi, z ljubeznijo, s tem, kar si se ti naučil. To moraš začeti najprej v svoji družini, s tvojimi bližnjimi, ker toliko krat nas veliko stane znotraj naše družine, kajti lažje je nositi drugim Boga, kot ki niso naše družine. In Mati Božja je rekla, začnite v svojem domu in potem nosite drugim, vedno širšim ljudem.
Gospod Edson Glauber, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Grazie per la sua visita nella nostra radio e tanta benedizione.
Amen, grazie mille, vi ringrazio a tutti.
Utrinki iz življenja vesolne cerkve.
Papež Frančišek namerava ostati v domu svete Marte tudi čez poletje, je potrdil tiskovni predstavnik svetega sedeža pater Federico Lombardi. Od 8. julija pa ne bo več mogoča udeležba različnih skupin pri papeževih jutranjih svetih mašah. V juliju tudi ne bo splošnih audienc. Na programu bodo spet od 7. avgusta naprej. Kot je znano, pa se bo od 22. do 28. julija papež mudil na obisku v Braziliji, kjer se bo udeležil svetovnega srečanja mladih.
Od leta 1918, torej od leta po izbruhu oktobrske revolucije, v Sankt Peterburgu ni bilo telovske procesije. A minulo nedeljo se je to spremenilo. Po maši moskovskega nadškofa Pavla Pocija so se verniki zvrstili za monštranco okrog bloka. Dominikanski pater Destivele je za Radio Vatikan povedal: "To je za nas zgodovinski dogodek, saj smo po 95 letih prvič smeli imeti procesijo od ene do druge cerkve." Posebna simbolika zraven je po besedah nadškofa tudi v tem, da je bila cerkev Lurške gospe edina, ki je niso zaprli v sovjetskem času. Druga, cerkev svete Katarine, pa je bila prva, ki so jo smeli odpreti po perestrojki. Zato so to procesijo priredili z velikim veseljem, z vso katoliško duhovščino, redovniki in verniki. To je bilo zanje tudi znamenje edinosti 7 katoliških župnij v Sankt Peterburgu.
Škofijski postopek beatifikacije znanega vietnamskega kardinala Van Tuana bodo sklenili 5. julija. Naslednjega dne je predvidena zahvalna sveta maša v Rimu. Kardinal Van Tuan se je rodil leta 1928, škof pa je postal leta 1967. Kmalu zatem ga je komunistična oblast zaprla. 9 let je preživel v strašnih razmerah v samici. Kljub temu, da so ga dolgo puščali brez hrane in vode, je svoji krščanski skupnosti iz zaporniške celice na skrivnem preko 7-letnega dečka pošiljal sporočila in jih tako usmerjal na poti cerkve. V samici, kamor ni mogel s seboj vzeti niti svetega pisma, je zbiral majhne koščke papirja in na nje pisal stavke iz evangelija, ki si jih je zapomnil. Umrl je 16. septembra leta 2002.
Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želim vam lepo nedeljo.